Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, και να συζητήσουμε μαζί της για την επικαιρότητα. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, χρόνια πολλά.
Ξεκινώ με την χθεσινή σύνοδο κορυφής. Θέλω την εκτίμησή σας για τα αποτελέσματά της και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι από ορισμένες πλευρές ασκείται η κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι για άλλη μια φορά απέναντι στην Τουρκία λέει μόνο λόγια, δεν ασκεί πραγματική πίεση, δεν επιβάλλει κυρώσεις, δεν παίρνει μέτρα εναντίον της.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα διαφωνήσω με αυτή την άποψη, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το κείμενο της...
Είναι για παράδειγμα το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών που έχω μπροστά μου.
Ναι. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά λοιπόν το κείμενο της κοινής δήλωσης των ηγετών, των 27, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ρεαλιστικό και ισορροπημένο κείμενο, το σημαντικό είναι ότι πατάει πάνω στην έκθεση Μπορέλ και σε προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία, που σημαίνει επαναφέρει και ότι όποια προηγούμενη απόφαση υπάρχει, περιγράφεται μία διτή προσέγγιση καρότου και μαστιγίου, η οποία περιλαμβάνει και προτάσεις για θετικά μέτρα και βέβαια βάζει και περιοριστικά μέτρα στο τραπέζι, εφόσον η Τουρκία επανέλθει σε μονομερείς ενέργειες ή παραβατική συμπεριφορά έναντι κρατών μελών. Αυτό προφανώς αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα, ότι οι όποιες αποφάσεις οριστικές θα παραπευθούν καταρχάς για τον Ιούνιο, αλλά κυρίως ότι τα όποια θετικά μέτρα και οι αποφάσεις είναι υπό αίρεση, έχουν όρους και προϋποθέσεις και βεβαίως, όπως αναφέρεται σαφώς μέσα στο κείμενο, θα είναι και αναστρέψιμες, το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά η τουρκική βρίσκεται υπό διαρκή αξιολόγηση και επιτήρηση για τις τελικές αποφάσεις και βεβαίως κάθε κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση προφανώς θα φέρει πίσω και την όποια θετική ατζέντα.
Η αναφορά στην Κύπρο.
Δεν δίνεται δηλαδή λευκή επιταγή, ναι, κύριε, ναι, Χατζηνικολάου.
Η αναφορά και στην Κύπρο είναι μια σημαντική αναφορά. Αυτό το επισημαίνουν όλοι.
Βεβαίως. Και επιμένω στην αναστρεψιμότητα και στους όρους και στις προϋποθέσεις, διότι στην πραγματικότητα και επιβεβαιώνει αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό, ότι έπρεπε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία και ότι, αν θέλετε, τα περιοριστικά μέτρα και οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι εργαλείο πίεσης για αλλαγή της συμπεριφοράς. Αναγνωρίζεται λοιπόν στην Τουρκία ότι έδειξε κάποια βήματα πρόοδου προς την αποκλιμάκωση, ωστόσο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί ότι έχει συνέπεια και συνέχεια σε βάθος χρόνου. Και βεβαίως θα είναι αναστρέψιμο το οτιδήποτε εφόσον επανέλθει σε αυτές τις συμπεριφορές. Άρα εναπόκειται και στην ίδια την Τουρκία να αποφασίσει τι είδους σχέση θέλει με τους γειτονές της και εν τέλει και τι είδους σχέση θέλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, κυρία
εγγυήσεις εν ολίγης.
Ναι, ναι. Θέλω, κυρία εκπρόσωπε, κυρία Πελώνη, να μας πείτε πώς αποτιμάτε την παρέμβαση Biden στη χθεσινή σύνοδο κορυφής. Και μπορεί να έπαιξε και αυτή η παρουσία, να το πω έτσι, έναν ρόλο στο ότι πήγαμε ένα βήμα καλύτερα σε σχέση με την στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα ήθελα να επιστρέψω σε λεπτομέρειες προς αυτό. Θα σας πω ότι το κείμενο, ωστόσο, για την Τουρκία είχε κλείσει νωρίτερα. Το τελικό κείμενο, γιατί
ήταν ήδη δεδομένο, λέτε.
Παρεμβάσεις, ναι. Υπήρξε συμφωνία, ήταν
το τηλεφώνημα.
Καλύτερο.
Το τηλεφώνημα με τον Πρωθυπουργό.
Το τηλεφώνημα
χθες.
Με τον Πρωθυπουργό.
Πείτε μας λίγες λεπτομέρειες. Πόσο διήρκεσε, ποια ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν.
Βεβαίως.
Και κυρίως θέλω επισήμως να μας πείτε αν υπάρχει πράγματι πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό και αν υπάρχουν και ημερομηνίες για τη μετάβασή του στην Ουάσιγκτον.
Το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Biden, ακολούθησε αμέσως μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μια παρέμβαση ιστορική, αν θέλετε, διότι η Ευρωπαίοι αναγνώρισαν ότι αυτό έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό, δείχνει και τις προθέσεις της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να βάλει μπροστά, να επανεκκινήσει τη διατλαντική συνεργασία. Ο κύριος Μπάιντεν έχει πει ότι πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό και σε συνεργασία σε όλους τους πολυμερείς θεσμούς. Ακολούθησε η συνομιλία, χωριστή συνομιλία, διμερής συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Ήταν μια συνομιλία που διήρκησε μισή ώρα. Έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα. Είναι γνωστές οι σχέσεις που έχει ο κύριος Μπάιντεν με την Ελλάδα. Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της περιοχής. Έχει πολύ στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, όπως γνωρίζετε. Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε εξαιρετικά καλό επίπεδο, στο καλύτερο στους επίπεδο των τελευταίων ετών, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αναγνωρίζεται η Ελλάδα ως ένας κρίσιμος σύμμαχος και δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως είχε προηγηθεί, όπως όλοι είδατε, και το πολύ θερμό μήνυμα του κυρίου Μπάιντεν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και το λέω αυτό προς το τελευταίο σας ερώτημα, γιατί έχει τοποθετηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος σε εκδήλωση που είχε αργότερα με μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Θα ήταν πολύ λογικό ο Πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίσκεψη στην Ουάσιγκτον εντός του 2021, εφόσον το επιτρέψουν βεβαίως και οι συνθήκες, και μιλάω για την πανδημία, που ελπίζουμε πως θα το επιτρέψουν. Και το λέω γιατί είναι μια εποχή που, με αφορμή και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, η Ελλάδα αναγνωρίζεται όχι μόνο ως κοιτίδα της δημοκρατίας αλλά και των ιδανικών της ελευθερίας, των ιδανικών της Επανάστασης, ιδανικών που ενώνουν, αν θέλετε, και τους δύο λαούς. Ήταν αυτό και στο μήνυμα του κυρίου Μπάιντεν, και τα οποία ενέπνευσαν και την Αμερικανική Επανάσταση. Οπότε όλα αυτά θα ήταν μια πολύ καλή συγκυρία για να γίνει επίσκεψη εδώ στο 2021. Συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν μπορώ να σας πω.
Πάντως θα γίνει, λέτε, μέσα στη χρονιά το πράγμα, μόλις τα πράγματα βελτιωθούν λίγο σε σχέση με τον κορονοϊό. Αυτό καταλαβαίνω.
Το λογικό είναι αυτό.
Μάλιστα. Έρχομαι στην πανδημία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εδώ και μέρες στο κόκκινο. Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει πολύ υψηλός και ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξάνει διαρκώς. Έχει κάποιο σχέδιο η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δυσκολία στο σύστημα υγείας? Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Φοβάστε ότι μπορεί να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες?
Προβληματισμός υπάρχει πάντα και, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση είναι διαρκώς, και το Υπουργείο Υγείας πάνω από αυτό. Ήδη ξεδιπλώνεται εδώ και πάρα πολλές μέρες το έκτακτο σχέδιο για το ΕΣΥ, για την Αττική. Μεγαλύτερη πίεση είναι στην Αττική. Γίνεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Προστίθενται συνέχεια κλίνες. Προχωράει η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Τα κρούσματα είναι υψηλά αλλά σταθερά, έχω να σας πω, τις τελευταίες μέρες, και υπάρχει έτσι μία αλλαγή, υπάρχει μία εικόνα σταθεροποίησης σε εισαγωγές και εξιτήρια τις τελευταίες μέρες, και το τελευταίο 48ωρο μάλιστα υπάρχει και μείωση εισαγωγών. Συγκεκριμένα να σας πω ότι από δύο εφημερίες που γνωρίζω, χθεσινές, στο Αττικό Νοσοκομείο χθες είχαμε 60 εισαγωγές, τις προηγούμενες μέρες ήταν κάποιες μέρες και πάνω από 100, και στον Ευαγγελισμό 44, ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν επίσης γύρω στις 100. Άρα αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Την παρακολουθούμε προφανώς, όλα αξιολογούνται ανά πάσα στιγμή, και αξιολογείται προφανώς και το σύστημα υγείας, το οποίο αντέχει παρά την κατάσταση αυτή την πολύ πιεστική. Θα ήθελα εδώ να επαναλάβω, κύριε Χατζηνικολάου,
μπορεί να ενταχθούν και άλλες ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία τις επόμενες μέρες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μετατραπούν δηλαδή σε νοσοκομεία αναφοράς για τον COVID?
Κύριε Χατζηνικολάου, ό,τι χρειαστεί να γίνει θα γίνει, και όταν υπάρχει και υπάρξει κάτι ανακοινώσιμο, αυτό γίνεται συνέχεια. Συνέχεια διευρύνεται η συνεργασία, συνέχεια προστίθενται δυνατότητες.
Τι σας λένε οι επιστήμονες? Φτάσαμε στην κορύφωση ή η κορύφωση είναι μπροστά μας? και το ρωτώ για να μου πείτε και τι θα γίνει με το άνοιγμα της αγοράς. Οι άνθρωποι της αγοράς αγωνιούν. Έχουν χάσει ήδη την περίοδο των Χριστουγέννων, έχασαν την περίοδο των εκπτώσεων. Αν χάσουν και την περίοδο του Πάσχα, τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα. Και φαντάζομαι δεν υπάρχουν και απεριόριστα ταμιακά διαθέσιμα στη χώρα για να στηρίζει το κράτος ΕΣΑΗ τις επιχειρήσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλη πίεση, υπάρχει και μεγάλη πίεση στην κοινωνία και ψυχολογική κόπωση. Όπως ξέρετε, σήμερα είναι Παρασκευή, συνεδριάζει ενώ η Επιτροπή των Ειδικών, κάθε εβδομάδα αξιολογεί επίκαιρα δεδομένα και αποφασίζει. Περιμένουμε από τους ειδικούς να μας πούν. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση πάντα αναζητά τρόπους για καλύτερη εφαρμογή των μέτρων, για μικρές ανάσες ελευθερίας χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση. Μένουμε, θέλω να πω, σε αυτή την στόχευση. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει και η Επιτροπή. Και θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί όλοι όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, για να μπορέσουμε να χτίσουμε το πρώτο μεγάλο τείχος ανοσίας. Το λέω αυτό διότι σήμερα προσθέθηκε, άνοιξε η πλατφόρμα και έχουν φύγει χιλιάδες SMS από το πρωί για την επόμενη ηλικιακή ομάδα των 70 έως 74 ετών. Όσο προχωράμε λοιπόν σε αυτό και όσο ανοίγει ο καιρός, αυτές οι ανάσες θεωρώ και ελπίζω ότι μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες για να φτάσουμε και σε αυτό που λέτε.
Ευχαριστώ την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελή Απελώνη. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας.
Real FM.